Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, síðdegis þáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Inga Sæland, alþingismaður og Inga formaður Flokks Fólksins, velkomin.
Kæra, þakkir.
Nú, Inga, þið eru með landsfund núna helgin, er það ekki? Segðu okkur frá því.
Herðu, jú, það í rauninni fyrsti svona stóri, myndi ég segja, landsfundurinn okkar. Já. Þar sem að sko hefur nú ýmislegt gerst frá því að við heldum aðalfundin okkar 29. apríl síðast ári. Þá hefur náttúrulega bara mikil styrking og vöxtur verið í Flokki fólksins. Mm. Við erum búin að hérna, stopna öldungaráð og ungliðarhreyfingu. Við heldum alveg stórkostlegt sumarþing í 15. júli í fyrra, það sem hátt í 1000 manns mættu í Háskólabíó. Við erum komið 4 menn á þing. Já. Kjörna fulltrú og þing og við erum komið með borgar fulltrú og varborgar fulltrú og sko þetta bara, þetta ævintýralegt að fá að vera þáttakandi í öllum þessu vexti og velvild, það bara þannig á morgun klukkan 12 þá verðum við öll sumun brosandi og glöð að taka móti gestum á Center Hotel Plaza niður við Allstræti 4 í
Já, ekki Reykjavík. Gamla morgunblasshúsin?
Gamla morgunblasshöllin, svo kallaða, jú. Og það eru í rauninni allir velkomnir fyrsta klukkutíman frá 13, svona fólk er að fá afhent gögnin sín og svona frá 12
já,
til 1.
Já, með allir koma á...
Já, til að byrja með, þá er opið öllum frá klukkan 13 til 14.
Mm. En ef með gangi flokkin þá, ger það?
Nei, skráningulauk var klukkan 13. Það er náttúrulega líka mjög mikil gróska og vilji til að taka þátt í ábyrgðastörfum fyrir flokkinn. Margir að bjóða sig fram í stjórn og þannig að það þarf undirbúninga öllu slíku til þess að geta verið komið almennileg kjörgögn og allt og þess vegna það er ekki hægt að láta það gerast bara á fundinum sjálfum. Þannig að við erum nú reynum nú að gera þetta svona, já, vel úr garði og einskipulega og hægt er, kostur er.
Hvernig er þá svona landsfundi og ykkur? Er mörkuð ákveðin stefna fyrir til dæmis næsta þing?
Já, já, við hérna erum með mjög svo vel í grundaða dagskrá og við verðum með málefna hópa, þeir eru munið starfa á morgun, þar sem að verðum búið að leggja fyrir tillögur, drögað að ýmsum ályktunum sem verða lagðar fyrir nefndirnar, málefna nefndirnar, sem að vinna svo með þessar tillögur og vonandi... Þéttum við ennþá betur stefnun okkar og það þá núna í stærri hópi með hérna, með fólkin okkar og svo verður þetta náttúrulega bara borið upp á sunnudaginn.
Emma, nú er það þannig að margir hafa gagnrýnt stjórnmálaflokka vegna þess að þeir lofa ýmsu sem að þeir ýmist geta ekki eða vilja ekki standa við þegar á reynir. Hvernig komið þið fram við kjósendur að þessu leiti? Munið þið þá vera raunhæf og reyna svona stilla þessi í hóf eða skipa málum þannig fyrir að það sé nokkuð ljóst að ef þú komist í aðstöðu í ríkisstjórn að það verði hægt mögulega og að framkvæma þessar breytingar sem þið bóðið.
Já, ég held að sé nú engi vafi á því að eins og flestir vita sem að vilja að þá er Flokkur fólksins stopnaðar af einskæri hugsjón þessara konu sem situr nú á móti þér Pétur. Hugsjónunum og útrýma fátækt á Íslandi, hugsjón vegna fátæktar barna sem eru hér komin í tæp 10% núna, fátækt barna á Íslandi og þetta er náttúrulega algjörlega ólíðandi okkar góðari og þannig að ég býst nú í því að megin þeim að okkar er áfram fólki fyrst. Við munum alltaf setja fólki í fyrsta sæti og auðvitað þykir mér dapurt að heyra það að við séum ekki að gera nokkuð skapaða hlut eins og við. Erum virkilega að vinna að öllu því sem að við vildum gera inn í þinginu núna. Mm. En við erum 4 manna þingflokkur í stjórnarandstöðu. Það er svolítið annað heldur en að ef við værum í ríkisstjórn. Og ég get alveg alhaft það hér og nú að við munum aldrei fara í ríkisstjórn nema til að fá framgengt þeim lámars kröfum sem við erum að gera fyrir láglauna fólk og fólki sem stendur hér höllum fæti í samfélaginu. Þannig að ályktanir okkar verðingin ofur lofurðum eitt eða annað, hún mun ályktanir byggja fyrst og síðast á þeirri stefnu sem við höfum verið hingað til að setja fram.
Þingsetning verður núna næstkomandi þriðjudag, áttu vona því að þetta verði storma samt þing?
Já, ég hugsa það í eftir að verða ansi skrautlegt margt og þá sérstaklega með tilliti til þess að það verður hér fordæmalaust ástand á vinnumarkanum í vetur.
Hvernig þá fordæmalaust?
Já, það er í rauninni myndi ég segja að það er, við sjáum stéttafélögin, verkalýsfélögin okkar, hvað ja. Hefur breyst í forystu sveit þeirra og hvað er orðin mikil hugsjón þar líka að virkilega að vinna fyrir láglaunamanninn og berjast virkilega til sigurs hvað sem það kostar og í rauninni það hefur verið alltaf að tala um að reyna að brúa bilið, reyna gefa stærri hluta þjóðarinnar kost á því að taka þátt í þessu góðæri sem að lifir hér og hefur verið hér í mörg ár í öllum þessum gríðarlega góða hagvexti en staðreyndin er svo að hér er fólk að fá útborgað 240.000 krónur 242.000 krónur fyrir fulla vinnu og það sér það hver helvita maður með við ástandið á húsnæðismörkuðum og með við lámas framfærslu við með velferðarráðuneytis og annars líkt að þetta náttúrulega bara gali, þetta bara rugl þetta stendst enga skoðun þannig að ef að stjórnvöld fari ekki að hysja uppu sig brækurnar almennilega þá náttúrulega verða þau að horfast í augu við þá óanægju og þau rangindi sem að þau hafa beitt í rauninni stóran hluta þjóðaninnar allt of lengi. Og ég trúi því að það komi í ljós í vetur meira heldur en áður og það þá ekki síst fyrir þessa nýju öflugu verkalýsleið tóka okkar sem að er að taka höndum saman fyrir fólki sitt.
En hvernig mun ríkistjórnin og eftir atvöku þingi koma að þessari kjaradeilu? Munu þeir hafa afskipta af þessari deilu, munu til dæmis, ykkar flokkur hefur dæmis verið að móti vilja afnema verðtryggingu.
Já, akkurat.
Munu þeir leggja áhersla á það í þessu samningum að það verði ein leið til að ná samningi að ná fram breytingum á fjármagnskostnaði og þar með verðtryggingunni?
Já, þú getur rétt ímyndaður, við sjáum það nú, við erum nú komið tölur algjörlega um það hvað í raunverulega okkar góði þingflokksformaður Ólafur Ísleifsson hefur náttúrulega verið hvað ötulastur að berjast fyrir því að fá hvers konar upplýsingar um hinna raunverulegu stöðu, hvað er raunverulega húsnæðisliðurinn til dæmis að gera heimilónum í landinu með því að hafa hann inn í þessari vísitölu. Að vera með húsnæðislánin okkar við tölum bara um verðtryggð nú þetta eru sko 100 og minni mig 18 miljardar króna bara í hreina yfirfærslu á heimilin í landinu á síðustu 5 árum bara hrein yfirfærsla og eins og maður er að sjá Vilhjálmi Birgisson hefur nú verið líka mjög duglegur að koma með bæði línurit og alls konar samanburðatölur og staðreyndar tölur um raunveruleikan sem að íslenskur almenningur er og þetta er ekki bara almenningur í landinu heldur þetta náttúrulega líka fyrir þetta bitnar á öllum þeim sem að þurfa
og þetta rennur, þetta háa ekki allt rennur út í verðlagi á þjónustu og vöru
algjörlega.
Og þess vegna ennú meðal annars stýrt þeim svona mikil hér á Íslandi.
Þannig að ég held nú að það sé nú stór þáttur í því. Það er náttúrulega verður að koma lámast launum þó nokkuð mikið upp úr þeim pitti sem þau eru í dag. Og það verður að afnema minnstakosti þó ekki væri nema af fasteignalánum. Það verður algjörlega að taka burtu þennan húsnæðislið út úr vísitölunni bara burt með þessa verðtryggingu. Við erum að bera okkur sama við löndin í kringum okkur. Það er bara hvergi nokkuð staði sennilega bara á byggðu bóli. Ég man ekki hvort það var hægt að finna það í Venezuela eða ég man ekki hvar.
Það
er bara hvergi á byggðu bóli hægt að finna aðra eins annan í snýðingskap gagnvart borgurunum eins og að vera að gera hér með þessari verðtryggingu. Það er enda laust verið að hysja upp um þetta auðmagn í landinu og slengja á það beltum og axlaböndum og bara öllu saman. Ég meina og alltaf er öll áhættan sett á almenning í landinu sem þarf alltaf að borga brúsan. Það er komið nóg, fólk er búið að launga fá nóg. Við sjáum það út um allt, við sjáum það að þetta er ekki bara á Íslandi þó að við séum að glíma náttúrulega við þessa verðtryggingu sérstaklega sem ég er að tala um. Að þá er bara ójöfnuður, misskipting og annars líkt orðin svo og víðtæk og það er orðin svo mikil sundrung og reiði bara út um allt að fólk er bara búið að fá nóg og það er sko stjórnmálamenn hafa mist bara allt traust. Almenningu ber ekki traust lengur til stjórnmálamanna og það er sorglegt að vera í fyrsta skipti á ævinni hérna núna komin vel yfir miðjan aldur orðin stjórnmálamaður og lenda inn í því að það er í rauninni, já, maður er nánast fyrirlitin fyrir það.
En nú er það upplýsingar, réttar upplýsingar sem skipta svo miklu máli. Og það var mikill hagvöxtur á 2016, 7,4%, það var svona við nálguðumst heimsmeti þar, þróuðum ríkjum. Nú í fyrra var því haldið fram að hagvöxturinn hafi verið 3,6%, nú hefur hagstofan leiðrétt þetta og hagvöxturinn var 4%. Jú, það mikill munur á því.
Það mikill munur
á því. Og síðan á þessu ári, þá hefur Seðlabankinn haldið fram að þessu ári verið hagvöxtur 3,6%. Mm. En það hefur samt liggur núna fyrir á fyrstu 6 mánuðum ársins, þá var hagvöxtur, 6,4%. Svo ég, sko, þetta er eitthvað sem að verður nú að laga.
Sko, þetta er náttúrulega líkumann til umhugsarar um það, hvernig stendur á Seðlabanki, hver er þessi Seðlabanki eiginlega, ef hann er svona gjössalega galinn, að hann er einhverja sérstaka kvati sem liggja til þetta með það, að baki því að vera að gefa okkur alltaf svona falskar tölur og rangar hugmyndir. Allt gert til þess að setjast á fólki, reyna að telja fólki trúum það, að hér sé bara alltaf hrynja núna akkurat og það er alltaf þannig. Það kemur að því að láluna fólkið er að byggja um kjarabætur, þá er alltaf verður að búa til einhverja falskar tölur. Það var ekkert að þeirra þingmenn og æðstu embættismenn hirtu hér 45 og upp í 53% launahækkanir. Það var allt í fína lagi.
En inga 6,4% á fyrstu 6 mánuði þessa árs er einhver mesti hagvöxtur sem að þekkist og ef við verið hjá okkur sem betur fer og byrja að fagna þessu mikla hagvöxti en það er auðvitað rétt að verkalýðsfélögin og því stjórnmálamennir fái áraðanlegar upplýsingar stöðuna því að hagkerfið hefur stækkað gífurlega
það er bara bólnað út á metraða Það er það sem það hefur gert og þess vegna áttað með að sé ekki alveg á þessu hvers vegna
Við erum komin langt fram svíja varandi framleiðsla mann
Já, á sama tíma erum við öðru sæti yfir þá þjóðið í Evrópu sem hafa hækkað hvað mest allar álögur á þegnana hvort sem það er í húsnæði eða mat eða
En þetta er staða enn og samt orðin svona sérkennileg og þá náttúrulega vegna þess að það er Það eru kjara deilur sem að ég raun og vel standi við núna og hvernig sem það fer. Hvað telur þú að þú sem þingmaður, þinn þingflokkur og jafnvel þá aðrir í þingin og ríkisstjórnin sjálf eigi að leggja áherslu á í þessum kjara samningum?
Við verðum náttúrulega að leggja áherslu á það að sýna það að við séum sönn og við séum að vinna fyrir þjóðina, alla. Við verðum að reyna að taka saman höndum núna hvar í flokki sem við stöndum og vinna fyrir fólkið okkar og sjá hverjir eru það sem virkilega þurfa á því að halda að láta hífa sig upp. Og ef það er ekki fólk sem er hér að borga skatta af fátækt, þá veit ekki hvað það er. Því við erum að skattleggja sára fátækt, við byrjum að láta einstaklinga greiða skatta við rúmlega 150.000 krónar laun, þannig að það skiptir engu máli hvort það er eins og við sáum til dæmis inn í ekki starfsgreina sambandinu þar sem að lægstu laun eru í rauninni 264 eða 6.000 krónur á mánu og þau hæstu 300.000. No. Þú veist, það er bara hópur af láglauna fólki, þetta er skattlagt og ef öll okkar hagsæld byggir á því að þurfa skattleggja fátækt fólk, að það sé það sem heldur þjóða skútunni á floti, þá er nú komið verð fyrir okkur, Pétur,
og við verðum... Að verða skattleggja laun sem menn get ekki lifað
af. Það er verða skattleggja laun sem menn get ekki lifað af. Þannig að það sem verður að gera núna, það er að koma lámas launum upp í það útborgað, að það sé algjörlega hafið yfir vafa, minnstakosti, ef við erum að tala allt sem flokkast undir norm. Að fólk hafi mat á diskinn og geti gefi börnunum sínum að borða. Mm. Það er stór hluti foreldra, ungra foreldra hér, sem hefur ekki ráð á því að veita börnunum sínum eina frístund. Sko, auðvitað er einhverja frístundar greiðslur 30 eða 50 krónur á ári sem einhver sveitafélag er að bjóða upp á. En það er bara brota því sem kostar kannski foreldra að lofa barninu sínum að vera í knassbyrnu eða handbolta eða sundi eða hvað sem er.
Þetta er líka alltaf orðið svo dýrt. Það er búið að búa til svo dýrt kerfi í kringum þetta. Þú veist hvernig það hefur þróast.
Já, og hvernig getur þá þessi láglauna hópur í samfélaginu tekið þátt í kerfinu?
Hann getur það ekki.
Hann getur það ekki. Nei. Þannig að stjórnvöld verða að gjörbreyta, verða söðla Við erum það fá og við eigum að vera ein stór fjölskylda og við verðum að taka höndum saman og ég meina hugsaði þér að geta þegið miljónir í laun og vera svo sá aðili sem að skanta fátæku fólki í launin og láta sér í rauninni vera sama eins og við erum að horfa upp á núna. Það alltaf einhverju ríkisbubba sem að raðast þér á garðana. Það einhverju ríkisbubba sem hafa aldrei þurft að hafa peningalegar ágjur eða mýi saltan sjó sem að skanta fátæku fólki í launin. Og svo segja bara, heyrðu, þið eru bara að gera mikið úr þessu yngasælum. Það ekki svona mikil fátækt eins og þú vilt vera að láta. Sko, það ekki von á góðu, en þetta bara staðreyndin. Það þetta sem fólki okkar að kjósa yfir sig. Og fólki segir líka, það sami rassin undir ykkur öllum, það alveg sama hvað við kjósum, það svíkja allir alltaf allt. Ég vil meina að þetta sé rangt.
Já,
en það orðið svo mikið þreyta í kjósendum og fólk orðið svo þreytt á því að þurfa að grát byðja bætt kjör að það hægt að treysta. Þegar við búin að tapa traustinu og trúnni, þá svo lítið eftir.
En ef við skoðum nokkrar tölur, þá til dæmis heimilislausir hátt í 400. Það ekki ansi hátt tala? Ég man hér áður fyrir gamla daga, þá var ég til heimilislausa einstaklingar, en þá voru engir 400 heimilislausir hérna í Reykjavík þá þeim tíma.
Þeir eru verið að fjalla til dæmis inn í velferðarmálunum um stöðu heimilislausra þá þetta, það heit kartabla þessu bara fleikt á milli og það í rauninni, það bara talað og malað og engar ákvarðanir í raun og veru teknar, það eru engin úrræði í boðin, þannig að það einhvern veginn eins og hausnum sé bara stungið í sandin þetta eru meira og minna strútar hérna sem að stinga hausnum í sandin og taka ekki á málunum. Það alveg eins og með börnin okkar sem að voru orðin 29, það var talið að 29 ungmenni og einstaklingar núna í lokjúni hefðu dáið vegna ofneyslu á þessum ópjóðum og nú það í rannsók hvort að í rauninni það eru þessar ópjóðar, þessi ópjóðlið, þessi morfín skildulið eða hver var í rauninni eiginleg dánarorsök en líkurnar eru mörgu sinnum meiri en minni að það hafi nánast verið eingöngu af þessum völdum. Þannig að segja. Á sama tíma þá bara verið einhverja samráðshópar og einhver samtöl það inn í heilbrigðiskerfinu á vegum heilbrigðisráðherra. Hvernig á að takast á við vandan? Á sama tíma SA á að loka göngudeildinu og Akureyri af því þeir fá ekki 19 miljónir til að reka hana. Á sama tíma hefur ekki verið sami við sjúkratryggingar Íslands og sjúkratryggingar Íslands seti ekki einustu krón í göngudeildinu á SA á. Ekki eina krón. Og ég vil bara meina það Pétur að það sé valla sú fjölskylda á öllu landinu ef að bara hana hægt að finna sem ekki á einstakling sem hefur fengið hjálp í gegnum SAA og þá ótrúlega frábæru sérfræði þjónust og þekkingu sem þar að finna. Þannig ég að segja sko ég veit ekki alveg hvernig þetta stjórnkerfi að vinna ég hérna alþingismaður útsýni sem ég hef úr þessu frábæra húsi þarna við Austurvöll orðið þannig að hérna maður bara ruglaði sjálfur. Ég vil vinna. Ég vil ekki bara tala, ég vil ekki bara mala og koma upp í pontu og eigða heilu dögum, ég spái það hvort að 16 ára börn eiga að fá kosningarétt eða hvort við eigum að setja brennivín í búðir. Ég vil koma fólki í skjól, ég vil uppfylla grunn þarfir þegnana með fæði, klæði og húsnæðaborðið. Og ég vildi sjá það gerast vegna þess að ég held að enginn þarna inni á Alþingi Íslendinga sé ekki bæri til þess að virkilega vinna að þessum hlutum ef að viljinn væri hreinn og klár fyrir hendi. Og þá langar við sérstaklega fyrst við erum að tala þetta að nefna það núna rétt fyrir þinglok þegar að tveir ágætir þingmenn komi upp í pontu eftir að ég búin að vera að tala um fátækt á Íslandi og að segjast hafa heimsótt öryrkjabandalagi núna í vor. Óli Björn Kárason, Birgir Ármannsson, ágætismenn á þingi og góðir þingmenn. Þeir sögust hafa heimsótt og Óli Björn segir heimsótt öryrkjabandalagið. Og það bara megi ekki gerast að við förum í sumafrí án sem við erum búin að bæta kjör öryrkja.
Já.
Það sé ekki hægt að við göngum inn í sumafrí án sem við erum búin að bæta kjör öryrkja. Þeir vísuðu báðir í mig og svo það væri satt sem ég var að segja. Og við ættum að bæta kjör öryrkja áður við færum í sumafrí. Hvað gerðum við? Þingmenn geta flogið hvert á heim sem í sumafrí. Þeir geta átt gleðilegt sumafrí. Þeir hafa efna á því. En bættu þeir kjör öryrkja? Nei. En þeir eru núna að fara að leggja fram frumvarp um að hækka framlög til stjórnmálaflokka. verulega. Já, ég meina, frumvarpi fór aldrei í gegn, sko. Þetta var bara, þetta var fjárauka. Var ekki? Þetta var fjárauka. Ja. Og nú á það neglaða í lögin. Og það allt satt sem kemur hana fram. Allir útreikningar frá því eftir hrun eru sannir. Það var ekki búið að hækka og hefur ekki treyfst þetta fjármagn til stjórnmálaflokka frá 2009, ekki neitt. Hins vegar hefur flokkum fjölgað og, og þessi sama grunn upphæði hefur þar að lefandi skipst á fleiri og það orðið meira basl og brass á flokkunum að geta sinnt þessu blessaða starfi sínu út um allt landi til að hitta kjósendur og uppfylla sína skildur. En það sem þeir gera núna það að líta til vísitölu. Það búið að hækka svo mikið vísitalan á þessum tíma að við eigum rétt á því að fá þetta leiðrétt afturvirt frá þessum tíma þetta mörg 100 miljónir króna. Hafaði sagt þetta afturvirka leiðréttingu til eldri borgara og öryrkja frá þessum tíma? Ef að þetta forgangsröðun sem boðleg, þá þetta daprar en ég hélt. Ég hélt að við gætum sammælst að fólkið okkar ætti að vera í fyrsta sæti.
En sko, nú það þannig, hérna, Inga, að báknið þá ríki og sveitafélagi, sérstakleiti Reykjavík, hefur faldið áfram að þennjast út.
Hefur ekki hækkað hvað, 700% í kringu borgarstjóra til þess, skrifstu hans?
Þetta alltaf að þennjast út. Og það allir flokkar sem hafa bólið allir flokkar sem hafa stýrt, hérna, komið að stýringu fjárlögum og... Og það þeir ber allir meir og minna ábyrð og svo alltaf heldur báknið áfram að þennjast út. Nú því haldið fram, ranglega að mínu mati, og mér veist að það einkennið, það við tekist einhvern veginn að koma því inn hjá fólki að það væri gott að báknið væri að þennjast út því það væri þáu velferðar. Og það þessi mótsök sem mér finnst svo ríkjandi í stað þess að það fari fram rannsókn á því að það hægt að ég raun og vera að taka á þessari gífurlegu eðslu sem ég hjá ríki og borg, nýjasta dæmi, það að vera að laga einhvern bragga og breyta honum í skyndibitastað með áfengisölu og það kostaði hvað, hátt í halva miljard. Ég meina þetta er ekki frá mér.
Var þetta ekki, ég sá einmitt grínu þetta á Facebook, mynda bragga.
Já, bragga,
hann hefði verið gullhúðaður.
Hann er komin upp í, hann er komin upp í 420 miljónir, eitthvað gamall braggi. Sko, ég meina, svona farið, sko, hvaða áhrif bara út í samfélagi, það að tala eftir höfðinu dansa limitir. Hvaða áhrif hefur þetta á yngra fólk og fólk í samfélaginu hefur þið sjá meðferð af fjármunum með þessum mæti?
Manstu sætla minninga hérna núna í borgarstjórnarkosningunum þegar kosningabaráttunni þegar allt í henni átt að fara að slengja miklu breytt í stokk? Stokk alveg, sko það var einmitt verið að eyða hálfu miljard í fyrra, við heldum öll og í vonina væri verið að breyka þetta allt saman og nú myndir nú aldrei fara að flæða vel úr Ártúnsbrekkunum að þetta ekki sitja þar í klukkutíma á hverju mótni og annan á kvöldin heim.
Þeir þrengdu
götuna og voru bara að setja þarna eitthvað víra virki fullt á grjóti. Þið kostaði þessi aðgerð hálfan miljard. Nokkru mínútu setna þá mótti fara að setja stokk, miklu breytti stokk og
þessi ráðstöfuna fjárm og þetta allstaðar í kerfinu sem þetta
En hefur þú spáði hvað þeir eru að gera þó að það sé nú önnur saga svo við vöðum úr einu í annið fyrst vorum að tala miklu breytti stokk. Hefur þú spáði í skipulagninguna sem að vera að samþykja fyrir framan hús verslunarinnar? Fyrir framan kringlureit, á kringlureitin þarna alveg á hotninu kringlumýri miklabraut? Kringlumýri miklabraut ætla þeir bara hreinlega að setja þarna eitthvað fínt hverfi sem að vera náttúrulega örugglega sannarlega fyrir verka fólk og láglauna fólk er það ekki eins og allt annað sem er verið að gera hér eða þannig
það
er alltaf alveg það er svona 200 miljónir stykkið eða eitthvað þessi aðgerð hún þýði það að Miklabraut og Kringlumýri og þetta ein hættulegustu gatnamót á landinu ef ekki þau hættulegustu það verður ekki tætt að leggja þarna mislega gatnamót eitt eða neitt það verður búið að byggja gjössalega algjörlega ón í þetta allt saman alveg eins og snildar bragði þarna kom í veg fyrir það við getum fengið hérna ódýrari leiðina í Sundabraut það er sko þetta fær mann til að það er svo langtráð því að vera hafið yfir vafa að sé, eitthva, að sé bara eðlilegt í gangi í stjórnsýslunni í kerfinu annarkvægt fólkið ekki vandanum vaxir hreinlega, það veldur ekki því sem það valið til að gera eða það eitthvað annað sem liggur á baki og hvað það? Ef maður segja orðið spilling
Já, það er í fáum samfélögum fá aðilar, embættismenn og aðrir, aðganga jafnmiklum fjármunum eins og við hér. við erum að hafa þetta hafa í því að við erum ekki með neitt her Inga.
Nei, nei.
Við þurfum ekki að eyða 50, ef við værum með her 2-3% við þyrstum þá eyða 50-60 miljardum á ári við þurfum sem betur fer ekki að borga beint í Evrópusambandi, alltaf að vera ekki 20-30 miljardar í viðbót menn það ýmsa svona sem við sleppum við að greiða og svo erum við með hér gott vatnið og rafmagnið og þetta þrátt fyrir allt þetta þá er eins og að það er ekkert sem að bendi til þess að menn geti haft taumhald á þessum fjárútlán það er eins og eitthvað allsirja taumleysi það er ekki bólfestu í hjá þessu fólki og það eyðir og það er
bara skrúa frá krananum bara skrúa frá krananum og það bara síræsli
það talar enginn þetta og fólki finnst leiðilegt að tala ég hef haldið áfram að tala með dóm en gera það áfram En ég meina, ég
skal alltaf tala um þetta við því
en þetta skiptir svo miklu máli fyrir unga fólki núna því að það kemur til með að þurfa að standa undir öllu þessu
það er aldrei verið annað eins að unga fólki okkar segir hinga og ekki lengra stopp, ég get ekki hugsa mér að vera að fjárfesta hér í einhverju fasteign sem að setur á mig skuldaklafa út yfir gröf og dauða ég ætla sko að pröfa að búa í öðru landi þar sem að er ekki verið að kú okkur og pína með verðtryggingu og láta okkur borga fimmfalt og sexfalt tilbaka það sem við tókum að láni
en það er hræðilegt að þetta skuli vera svona
En hugsaðu líka annað, sjáðu forgangsröðinni okay. því að það hægt að lækka bankaskattum 63% sem að dregur sem að skerðir þá innkomi ríkissjóðum 7 miljardar. Það hægt að lækka skattprósentuna 1% sem nýtist láglauna manninum í það að hann hugsaðlega gæti splæst í næstu því hálfa pitsu á mánuði. En þetta kostar 14 miljardar. Bara þessir tveir punktar eru 21 miljardur króna. Sem að ríkissjóður er að verða af. Ef að þetta er þessi litlu smábarnaskref í skattalækunum til dæmis sem að nýtast engum nema kannski nýtast meira þeim sem eru hátekju, fá náttúrulega miklu, hlutvastlega miklu meira, þrisvarsinu meira en sá sem með lágulaunin. Sko, annarkvægt ánáttur að bara lækka skatta almennilega og láta rekna það út hvort að til dæmis eins og hugmyndir hafa komið fram með við værum kannski með 15% flatan skatt og öllu saman.
Já.
12% frataskatt á öllu saman hvað myndið það skila? Hverju myndið það skila? Myndið við fá tilbaka þetta, allt þetta svartnætti sem í hagkerfinu alla þessa 100 miljardar sem að hverfa og felast og koma aldrei inn sko, hvað myndið gerast ef við myndum virkilega líta út fyrir ramman?
Þessar hagvægsta tölur sem ég var með gera ekki dráð fyrir svarta markaðinu hérna
Nei.
Hann er náttúrulega bara viðbútt við
Hann er viðbútt, já. Og heldur að sé eitthvað eðlilegt að fullori fólk sem er að koma eftir launa aldur núna sem að er fullt frístóana sítt. Það byrjar á því að hugsa það og segja hvar ætli ég get ekki hugsa mér að hætta vinna en hvar get ég fengið mér svarta vinnu vegna þess að ég fæ annars ekkert út úr lífeyrissjóðunum mínum. Eða réttar sagt ég fær ekkert út úr ellilaununum mín. Já. Þannig að sko við erum að búa til svo ótrúlega lélegt kerfi að það er bara það er sárgrætilegt
orð. Sérstaklega vegna þess að það vantar vinnuafl hérna og þetta er þáttúrulega við höfum aðgang að minnuafli hér með mikla þekkingu og reynslu og þekkingu og menntu sem eldri borgarar í landinu.
Eldri borgarar?
Það þarf að vera að flytja sko, hér fyrir fólk í stafið að þarna er þetta fyrir framan okkur.
Algjörlega og við myndum græða á því, algjörlega. Fjárhagslega er það bara algjör plús fyrir ríkissjóð
og engin kostnaður
og bæði meiri neysla meira inn í skatt, sameiginlega skatta
engin kostnaður við mentun
ekki neitt
það er búið að því
Já, og þá skulum við, að því við getum nú kannski ekki tala allt hvað eina, þegar við tala nú vinnumarkaðin og svona, þá náttúrulega sáran en tárum tæki, þó að margt sé hér vel gert við erlend vinnuaflað að sjá hvernig er að fara með fólk hérna búandi 20 saman í einhverjum smá herbergjum og annars líkt og það er bara Jæja.
Góðir hlust ég ætla kynna hérna góðir hlustendur þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Inga Sæland alþingismaður en Inga er formaður flokks fólksins nú við fáum auðlýsingar og svo höldum við umræðinu áfram
útvarp saga Besti vinur þinn. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-
Þarft að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Reykjavíkublóm auðlýsir. Haustplöntuna komnar, erikan, kallúnan og fleira fallegt til skreitinga utandyra. Afskorin blóm og gjafavara við öll tækifæri. Við tökum vel á móti þér eða þú hringir og við sendum heim. Opið mánudaga til föstudags frá klukkan 10 til 18 og laugardaga frá klukkan 11 til 18. Reykjavíkublóm, Borgatúni 23, sími 561-1300, 561-1300. Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn færði hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Húðfegrun auðlýsir, 15% afsláttur í september af gelísprautun og húðþéttingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás.
Ert á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Pétur Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Inga Sæland, alþingismaður og Inga er formaður flokks fólksins. Inga, nú stendur til og það verið tekið til afgreiðslu núna á næsta þingi væntanlega. Þriðji orkupakki Evrópusambandsins. Allt og lítið talað þetta, hvað segir þú?
Já, ég algjörlega hjartalega sammála að það allt og lítið talað þetta. Við erum nú ný búin að fagna hér 100 ára fullveldis ammælinu okkar með pomp og prakt og þess vegna skýtur það svolítið skökku við að við skulum vera að glíma við það að koma frá okkur orkun okkar yfir til annara þjóða. Nú, við skulum bara pínlítið, ef við lítum pínlítið tilbaka, lítum aðeins í baksýnisspegilinn þegar við undirgöngumst ES samstarfið. Á sínum tíma 93 að þá var það byggt hann upp nú ætli bara að segja við hlustendur sem kannski átta sig ekki alveg á því að ef við hefðum farið alveg inn í Evrópusambandi á þeim tíma þá var það að kalla þetta svo kallað þriggja stoða kerfi þar sem í rauninni allt undir og allir eru einnin samt á hver þjóð að fá að halda sínu sjálfstæði og sjálfræði nema hvað lítur að sameinlegum þáttum innan sambandsins nú við vildum gjarnan komast inn í innri markaði Og þar náttúrulega aðal viðskiptin okkar sjálfsagt hátt í 80% fara einmitt.
Það er hlutlega að minnka að vísu að það er annað mál. Breytandinn er að fara út.
Já, þeir eru að fara út. Þannig að við erum eftir að sjá ýmsa breytingar gerast. En þetta er allavega það sem var upp á þessum tíma. Já. Og þá erum við að fylgja þessu svo kallega tveggja stoðakerfi. Já. Við vorum ekki í Evrópusambandinu og það var ekkert undir í sambandi við orkuna. Það var ekkert undir í sambandi við landbúnaðinn og ekkert í sambandi við sjávarútveginn. Við vorum þarna algjörlega frí og frjáls hvað þetta varðaði. Síðan núna eftir aldamótin þegar að við erum að byrja að vesenast í þessum orkupakkamálum að þá er það orkupakki 1 og orkupakki 2, nú er þegar búin að fullgilda þessa orkupakka, löggilda þessa orkupakka sem þýðir það allt í einu sem ég veit náttúrulega ekki hvernig gat orðið Pétur, þú getur kannski skýrta betur fyrir mér og fólkinu sem að langa kannski að vita það hvernig stendur á því að þá erum við allt í einu komin út úr þessari meginreglu tveggjastoðakerfisins sem við byggjum evrópska efnahagssamningin á og erum komin alveg algjörlega inn í þriggjastoðakerfi Evrópusambandsins sem þýði það að allt sem kæmi upp á ef að þessi sæstrengu svo kallaði, þeir eru sko réttlæta það að að við getum skrifað undir orkupakka 3 af því að við erum ekki með neitt sæstreng og af því að við erum ekki tengt með orkulínu til meginlandsins að þá munum við aldrei þurfa neitt að spá í það hvað verður orkun okkar við fáum bara að halda henni áfram hér en eins og allir vita þá búið að vera í umræðin í ára raðir að koma með sæstreng meiri svo tímabili, ég vissi ekki annað að Bretarnir væri tilbúin að borga fyrir hann Og nú hérna á hann að vera, sem sagt, er hann búin að vera á tekniborðinu og það ekki 2027 sem að allt á að vera að klappa.
Þeir kalla þetta Icelink.
Icelink. Og hvað gerist þá? Hvað gerist aftur á móti þegar sæstrengurinn mundi verða veruleika? Og gerist ekki annað en það, það alveg sama hvað kemur upp á hjá okkur. Við hefum ekkert forræði yfir orkun okkar lengur, ekki neitt. Dómsvaldið komið til Evrópusambandsins ASER mun algjörlega sjá það við, sko, þetta er einhvern veginn svo rosalegt að ég bara skil ekki í því að skil ekki vera að tala meira það þannig svo baktera megin viljandi sé verið að reyna að blekja okkur til þess að láta af hendi gullegju okkar láta af hendi það sem sérstaðan okkar og það gengið það langtbeins eins og sér öll þessi græna Og þessi vistvæna og lífræna orka okkar, það sem að við erum að gera núna, þeir eru að selja hana út og nú lítur Ísland út fyrir að vera orkan okkar er bara olía og kjarnorka. Sko, við erum með sérstöð og þó svo að hún hafi komið hér utanríkisráðherra þeirra normanna daginn, þar sem hún talaði nú lítið um þennan þriðja orkupakka en leggur meiri áherslu á þessa samvinnu evrósku samvinnu vegna svona greinlega Evrópusinnu það breytir ekki þeirri staðreynd að þau búa ekki að þessari sérstöðu sem Ísland býr að í sambandi við fallvötnin okkar og orkun okkar þannig að ætla að hérna stopna þessu í voða eins og oft hefur verið talað um spægipilsu kenninguna að vera að sneiða okkur fullveldið í þunnum sneiðum lið staf fyrir staf og enda Þannig með því að bara
allt er búið
já, enginn tekur eftir í fyrir að skaðin skeður og hvað þá
en þú talaði blekkingu þetta eru auðvitað blekkingastarfsemi en það er það sem hefur einkenns og stjórnmáli hjá okkur Inga. Við tökum bara stjórn fiskveiða sjávarútvegsstefna við getum bara tekið þessi dæmi, það er sagt við þjóðina auðvitað eigið þið sjávarauðlindina þetta eign íslensku þjóðarinnar þetta stendur í fyrstu grein lagum fiskveiðistjórnun
sem að er náttúrulega húmbúk við hliðin og eignar rétt í stjórnarskrána
og síðan segja er það og hérna og síðan hafa þessir aðlar ráðstöðunar rétt á þessu og nú bara reynt að halda óbreyttu ástandi nógu lengi svo að þetta bara festist í sessi
Nákvæmlega.
En það var verið að blekja fólk á þessum tíma.
Nákvæmlega.
Í staðan fyrir að segja eins og þannig að verða nokkrir stórútgerðamenn sem eignast þetta.
Allt saman.
Eins og að leggu sig. Og afkomendur þeirra.
Borga sér 20 miljardar í arð.
Já. En geta
samtíki borgað hærri.
Þá hefði Íslendinga geta svarað. Ég ekki sammála að fara þá leiðin. Hefði geta svarað. Gott og vel, fyrst þeir eignast þetta. Þá skulu þeir standa ströma allum kostnaði við auðlindina. Byggjum hvort sem það eru. Hvort sem það er landhelgisgæslan, hafrannsókn og svo fjölmarg annað.
Mm-hmm.
En þeir vilja það ekki. Það sem þeir vilja er að hafa þetta þannig. Þjóðin þykist eiga þetta þeir vita vel á ekki á ráðstafanir. Þeir ráðstafa þessu. Mm-hmm. Almenningur borga síðan allar rekstur við þetta. Mm-hmm. Þannig er þetta rekki. Og nú sjáum við í sambandi við þannan orkupakka. Fyrsta skefið það verður þetta afgreitt í þinginu. Það bendir allt til þess. Og þá vaknar fyrsta spurningin. Erum að ræða framsal á ríkisvaldi til alþjóðlegra stofnuna. Það viðurkennir það allir að svo sé.
Ég held að sé engin spurning, Pétur.
Nei. Og er...
Hvað finnst þér sem lögmann? Finnst þér eitthvað spurning?
Er nokkur ákvæði í stjórnarskránum, ákvæði stjórnarskránum sem heimila slíkt framsal á fullveldi?
Nei.
Það er ekkert. Nei. Það er í Noregi, það er í Svíþjóð,
það er ekki með stranga, við erum með
strangari. Ekki með neitt slíkt ákveð og ef þeir ætla að gera þetta þá verða þeir að breyta stjórnarskrána þeir eru ekki búin að því og þannig getur víst að þjóðin kæri sig það að þessu leiti þannig að þeir þingmenn sem samþykja þetta Inga núna, þeir eru að breyta stjórnarskrána
þeir eru að gjössalega ganga á bak orða sína þegar þeir sverja eyði stjórnarskrána þeir
eru að koma það er ekki hægt og það gengur ekki hamra á því að það verið að brjóta stjórnarskrá íslenska.
Það mun flokkur fólksins gera af öllum lífs og sálarkröftum. Ég get alveg lofað því.
Þess vegna er þetta mál svo stórt. Og það veri kaldhæðnislegt eða þetta samþykkt 1. desember á þessu ári.
Já, það var nú einum og kaldhæðnislegt náttúrulega, það væri bara á fullveldisdaginn.
Það væri, en veistu hvað? Það væri fjárlögin og þá væri búin að kæra þetta.
Ég ekki viss það að fáist meiri hluti fyrir þessu áþinginu. Ég ekki viss það. Ég get ekki alveg séð það fyrir mér.
Þá hlýtur ríkisstjórnin að klofna í þessu máli.
Já sko það kom þetta kom til umræðu núna í vor einhver tíman og þá sagði nú fjármálaráðherra hann gæti ekki séð neina ástæðu til þess að við varum að standa í þessu hann gæti ekki séð annað en við varum algjörlega sjálfbær með okkar orku og annað slíkt og hann náttúrulega formaður sjálfstæðisflokksins sem er stæðsti flokkurinn í ríkisstjórninni þannig þetta sagði hann á þinginu og ég trú ekki öðru en hérna að þarna hafa verið að tala satt frá sinni samferð.
Landsfundur sjálfstæðisflokksins álykta að það ætti ekki að ganga undir þennan orkupakka.
Og til hvers er þá grasrótin og til hvers er þá kjósendurnir okkar og til hvers eru þeir sem eru að fylgja stefnun okkar ef við förum ekki einu sinni eftir því sem verið álykta á landsfundi. Ég trúi því aldrei að þeir snúi baki við kjósendur sínu svo harkalega að þeir fari ekki eftir þessari ályktun. Það bara gengur ekki upp.
Á fundi nýverði í Valhöll, þá var líka einróma samþykkt gegn þessu að innleiða.
Þeir bara ég...
Innleiða þriðja orkupakka.
Nú voru þeir þar sammálum að innleiða.
Nei, höfnuðu því.
Já,
allur
já,
fundurinn,
já,
það var ekkert mótatkvæði.
Nei.
Þannig mættu að fullt hús.
Þeir hljóta að standa við þetta, Pétur. Það getur ekki hana. Ég ætla bara að ég ber þá bara von í brjósti. Ég sé alveg eins og er. Að þeir sem ég finnst nú hafa að enga megin verið að standa með þeim sem höllustu fætti standa hérna í samfélaginu, getur nú mistkosti staði með fullveldin okkar.
Nú, það var viðtalum daginn í Morgunblaðinu við þingmenn þessar þvingunaraðgerðir gagnvart Rússlandi sem að vestræna þjóðir hafa haft í frammi viðskiptabann sem kallað líka og það á meðal viðtal við ykkur þarna ykkur í flokki fólksins nú það svo að nánast allir flokkar nema þið í flokki fólksins hafa lýsa stuðningi við þessa þvingunaraðgerð gagnvart Rússlandi hvað finnst þér þetta? Skilar þetta einhverju að fara í þessar þingunar halda menn að þeir muni skila aftur krimska?
Það var nú afskaplega sérstætt í rauninni þegar hann hringdi nú ég var með Vestnorræna ráðinu í færi og fundi þar og hringi blaðamaður Morgunblaðsins og ég fór fram af fundinu til að tala við hann. Ég talaði heil mikið við hann og ég nú ekki múin að lesa það sem eftir mér var haft í Morgunblaðinu en mér skildist nú að það hefði verið afskaplega innan tómt og lítilvægt með að við mistu kosti það sem ég sagði því að ég get alveg sagt þér það hreinskilinslega eins og ég sagði að það að sitja hjá við svona stórkostlegar ákvarðanatökur eins og þessar þvingunar aðgerðir voru gagnvart Rússum á þessum tíma að það ætla elta Evrópusambandi sem við erum ekki einu sinni skuldbundin að einu eða neinu leit og þurfum alls ekki að elta það fannst mér vera á þessum tímapunkti helber heimska ekki bara skjóta okkur í annan fótinn heldur báða við erum búin að vera í ára tugi að byggja upp viðskiptasamband við Rússa það var á einni nóttu sem var bara strikað yfir það bara á einni nóttu við höfum haft í rauninni stað fyrir makrílin okkar og fiskin okkar og þeir hafa keypt allt af okkur á tímabili nú það færeyingar sem eru með markaðan okkar við Rússa og ég segi sko það að sitja hjá á þessum tímapunkti hætta að vera alltaf í þessum jákor og elta ólar við eitthvað sem við þurfum ekki að gera það í rauninni er ekki sama og að lýsa yfir velþóknun á því að rússar skuli vaða inn í sjálfstætt ríki til að hérna, gera það með ravaðin í annar ríki með hervaldi við vitum það að það brota alþjóðalögum og við erum ekki að mæla með alþjóðalögum við erum að líta á 350 manna þjóð sem hefur gríðarlega hagsmuni að því að fá að halda sínu mörkuðum Og svo sjáum við tvískinnungi, nú eru Bretar, þeir sko flestir, Evrópusambandið endur skoða þetta bann á 6 mánuða fresti, gera það síðast núna í byrjun júli. Nei, við þurfum ekki endur skoða neitt. Það er ótímabundi hjá Íslendingum, við þurfum ekkert að tjekka á því eitt eða neitt. En sko, svo kemur þetta út. Hvað var unni með því, við horfum á heimsbestara keppnina núna? Við horfum á Macron, fórsetta Frakklands, hann var mjög glaður þar.
Hann stóð ekki við sínum.
Við horfum á viðskipti þjóðverja og rúsa. Við horfum á viðskipti þessara stæðstu ríkja í Evrópusambandinu sem gengur hvað harkalegast fram gagnvart þessu viðskiptabanni í bullandi viðskiptum við Rússa. Í bullandi, eina þjóðin sem ég veit að virkilega hefur sett í súpunni og tapa miljörðum það við Íslendingar. Það við. Já. Og ég meina ætla að segja það eins og einhver hjólaði í mig einhver tíma og sagði ertu virkilega að mæla því bót að ríki sé að ráðast inn á hvað annað og nei, það var ekki það sem ég var að segja. Og ég vil bara ekki hafa það sem verða mistúlka það sem maður að segja þegar ég tala mjög skýrt.
En ef við lítum tilbaka 1956 þá réðust Sovjetherir inn í Ungverjaland og þá voru þúsundir sem féllu þá og meðan það komi hér flóttamenn til Íslands. Við áttum þá viðskiptum við Sovjetið, við heldum áfram viðskiptum við það og það var ekki talað að slíta þeim viðskiptum. 1968, þá réðist Sovjetið inn í Tékkland og við hafðum viðskiptum við það þá. Mm. Það var engin að tala að slíta þessum viðskiptum út af því. Núna hins vegar, í þessu máli, þar sem að rússarnir eru komni með, ja, líðræðis fyrir komula þeir eru kostnir þarna og kannski deilum það að það sé ekki nægilega að þróa en enga síður að þannig þeir eru að reyna að koma upp markaðsakerfi og núna nútíma væða Rússland og það þetta erfitt eftir alla þennan langa tíma þá allt í einu taka menn þessa hallínu stefnu í varðandi þetta krímál Er þið ekki misræmi ef við lítum á þetta sögulega
sér? Ekki bara sögulega sér gagnvart rússum, heldur það algjört misræmi sögulega sér gagnvart bandaríkjunum. Mm. Hvar hafa þeir ekki vaðið uppi, hvort sem það í Afganistan, Írak eða hvar Líbíu, hvar annars staðar sem er?
Við stuttum það með.
Ég er að segja það. Það er bara, sko, það allstaðar þessi mótsögn og þegar við í rauninni erum ekki greindari en svo, að beita einhverjum svona aðferðin sem engöngu eru að býta okkur sjálf í skottið þá ég segi Pétur það var betra heimasett þegar að staðfari þetta var þetta skaði, við byggum skaða af á meðan að stæstu þjóðirnar og þær sem að í rauninni voru að rúla stað með þessa þingurinn aðgerðir eru enn í bullandi samskiptum hvort sem þeir svo orkan og annað gasi og allt sem þeir eru þú veist, þeir eru háðir úr sum og þeir virkilega eru flytja bílana kvaldari, þú veist, allt á fullu ferð það í fullu business við þá þetta sýndamennska í alþjóðasamfélaginu og við hérna Íslendingandi sem eru nú svo ekkert löngu skriðin rútum oldakon og svo í tali nú bara íslensku, við erum í jákórnum við erum alltaf að vera jáarar við tökum þátt í þessu já. Þó að sé að, til þess að refsa okkur sjálfu
og augljóst að þetta þjónar enga veginn okkar hagsmun
Enga veginn,
og við erum ekkert
skuldbundir skaðar okkur
Þetta ekki samþykkt hjá Atlasarsbandalaginu Þetta sé gert
Þetta búið að skaða okkur, gríðarlega mikið
Skaða okkur verulega bæði Já. Vegna þess að við höfum tapað síðan 2014, það eru 10 miljardar hjá ári í gjaldeyri og svo það að glata þessu mörkuðum til frambúð Það náttúrulega ennþá meira tap því að auðvitað verður Rússland eitt helsta viðskiptalandi hér sem Vesturlönd muni eiga við í framtíðinu þar sem að það miklu náttúrulega lindir og það landsins
En eins og ég segi og aftur að kjöru. Ég ekki að mæla því móta sér vel að vaða inn í ríkis ég að ráðast á hvert annað og brjóta alþjóð og lög og stofna til stríðsátaka en svona lagaði náttúrulega furðulegt að skuli ekki vera talað það ofan í kjölinn Hvers vegna vorum við að gera þetta, hver var okkur hagur á þessu, hvaða skilabóð erum að senda og hverði það sem að hljóta mestu refsingun af því? Voru það rússar? Nei, það voru Íslendingar sjálfir.
Það svolítið sérkjært það eins og menn tali núna að Rússland, að sé eða þá kalt stríð gagnvart Rússlandi, þó að þeir hafi í raun og veru reynt að draga sig frá þeim hérna, gamla veruleika sem þið byggum við, þá ættum við frekar að fagna því hvert rússarnir hafi verið að stefna sig eftir 20 ári. Þá erum við að líta svo á sumir að þetta sé bara áframhaldandi kalt stríð og koma verð fram við núverandi stjórn í Rússlandi heldur við gerðu gagnvart allræði sinnuðu sovjetstjórninni.
Maður veit þetta svo sem ekkert Pétur hvað hann að bralla þessi Pútín. Ég maður ekki hugmynd það sko. Gorki hvernig fór að því að vera kjörið með 70%.
En akkur ættum við að taka harðari stefnu gagnvart honum eða við gerðum
nei.
Gagnvart allraði stjórn kommunista.
Nei, við, eins og ég segi, þetta ég bara nei, við höfum ekki að gera það enga vegin. En ég segi, við vitum svo sem ekki dundi niður í hvað í raunveruleikan
Jafnvel djúb ríki þarna fyrir vestan.
Já, það er stábíleg.
En við ætlum að fara að ljúka þessu, Inga, hvað skiptir mestu máli núna næstinni í pólitíkinni? Lokum.
það skiptir mestu máli að við komum fíleldu öll saman inn í þingið í haust og séum tilbúin að standa við þau lofur sem við vorum að gefa í vor þegar við fórum í sumafrí að við bætum kjör þeirra bákstötu og komum fólkin okkar og, í skjól að við uppfyllum grunn þarfir þjóðarinnar, það númer 1, 2 og 3 og ég bind þá von og þá virkilega trú að við eigum eftir að geta tekið höndum saman og gert þessa hluti þannig að vel fari og við verðum að lenda þessu málu með verkafólkin okkar farsalega og það þó einhverju segja að það sé bara verkalýðshreyfingana og annars líkt að sjá um kjaramálin ef við sína að vinnuveitendur og annars líkt þá það ekki svo ríkisvaldi verður að koma að þessu vegna þess að það jú ríkisvaldi sem hefur búið til þann ramma sem er að halda fólki hér í heljagrip
Takk fyrir Inga Takk fyrir að koma til okkar Takk. Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta verði sæl
Útvarpssaga besti vinur þinn Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is
Hjá Dóra í mjót alvöru matur fyrir alvöru fólk við elskum að elda og meðan aðri vinna átta réttir í hátíðinu og á kvöldin hjá Dóra í mjót heitir pottar eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar einni sterk og endingagóð lok á flestar stærðir og gerðir potta hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini heitir pottar.is höfðu að bakka eitt við gullinbrú sími 777-2000 777-2000 Fallegt og stert harðparkett og vínilparkett á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Býðu nokkur betur, múrbúðin.
Í rigningu gott að eiga góðan bíl. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-0444. 773-0444. Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Pantaðu bíl með hreyfilsappinu á fljótlegan og einfaldan hátt. Sæktu þér hreyfilsappið og þú ræður ferðinni. Hreyfill.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is